Aș dori să mai aveți răbdare să mai ascultați încă un mesaj inspirat din Evanghelia după Marcu. Marcu capitolul 1, versetul 14 și 15. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Aș dori să înțelegem acest al doilea verset pe care l-am citit, că sunt cuvintele directe ale Domnului Iisus Hristos și că mesajul pe care vi-l vestim nu-i mesajul nostru. Nu-s cuvintele noastre. Ceea ce dorim să vă împărtășim, dorim să vă împărtășim din cuvintele Domnului Iisus Hristos. Este cuvântul Evangheliei lui Dumnezeu. O Evanghelie care n-a evoluat în timp. O Evanghelie care a rămas intactă de când a fost ea rostită de Mântuitorul, când a fost în carne și oase pe acest pământ. Aceeași Evanghelie vă vestim și nouă și dumneavoastră astăzi. De aceea, pentru că nu-s cuvintele noastre, ci-s cuvintele Lui, aș dori să manifestăm cu toții interes. Evanghelia se ascultă cu interes. Aș dori să folosesc o ilustrație în privința aceasta. Să presupunem că faceți parte din casa regală, din familia regelui. Doamne ajută! Pare să că nu-i cazul. Să presupunem. Și a murit regele. Și șeful casei regale, căruia i s-a încredințat testamentul regelui, deschide testamentul și vrea să-l citească moștenitorilor. Nu așa că nu contează nici măcar intonația cu care citește testamentul, nici măcar nu contează cine îl citește. Contează? Contează ce scrie acolo. Și să ai un interes deosebit să afli cu urechile tale ce ți-a lăsat regele. Dragii mei, și regele nostru a murit. E regele regilor și împăratul împăraților. Acum 2000 de ani a murit pe acest pământ, așa cum am citit și cum am văzut mai devreme. A fost un rege atipic. N-au trebuit să li se facă cine știe ce slujbe de înmormântare. În ziua în care a murit, au și înmormântat. Dar pentru că este regele regilor, așa cum spune Scriptura și crezul, a treia zi a înviat. Și pentru că a înviat și este viu în vecii vecilor, nu se pune problema cine îi succede la tron. A rămas și va rămâne regele regilor pentru totdeauna. Dar înainte, sau după ce s-a înălțat la cer, ne-a lăsat nouă oamenilor testamentul lui. E asta, această carte care este numită și Sfânta Scriptură sau Biblia. Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Acum vreau să vă provoc și să prindeți gândul acesta, că Dumnezeu, când ne-a lăsat nou acest Nou Testament, ne-a lăsat cu gândul de a ne provoca pe noi oamenii să intrăm în familia Lui, în familia Lui Dumnezeu. De așa că puțini oameni au privilegiul să se nască într-o familie regală. În familia Lui Dumnezeu. O spune Scriptura, nu o spun eu. Orice muritor pe acest pământ poate să intre în această familie a Lui Dumnezeu. Unde El, Domnul Iisus Hristos, este Regele. De aceea, pentru noi creștini, atunci când ne strângem la oaltă, deschidem Noul Testament și mai vrem încă o dată și încă o dată și de fiecare dată când ne strângem să aflăm ce ne-a lăsat Regele după ce a plecat de pe acest pământ. Ce moșteniri ne așteaptă. Ce frumos, ce splendor ne așteaptă. Iar frumusețea Evangheliei, așa cum spuneam, este că nu se uită la fața noastră Dumnezeu. Nu zice, bă, tu n-ai față de sânge albastru. Dumnezeu nu se uită din ce etnie suntem. Nu se uită la sexul nostru, la pregătirea noastră, la cât de moral sau imoral suntem. Iar exemplul pe care l-am citit, fratele, mai devreme, este depune mărturie în privința aceasta. Nu contează nici măcar dacă ai fost un tâlhar pe acest pământ. Dumnezeu dorește ca orice muritor pe acest pământ să facă parte din familia Lui. Și dacă ești fiu de rege, îl și moștenești. Doamne, cum o fi asta? Dimineața să fii în zeghe și pe seară să fii pe străzile Raiului. Asta e splendoarea Evangheliei. Asta este provocarea Evangheliei. Dumnezeu, când acel tâlhar era răstignit împreună cu Domnul Iisus Hristos, unul pe o cruce și cealaltă pe cealaltă cruce. În momentul în când omul acesta și-a venit în fire, când vom vedea într-un mod foarte concret, când s-a pocăit de păcatele lui și și-a pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, asta a fost suficient să ajungă în cer, să ajungă în Raiul lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos a început și lucrarea, spune aici textul pe care l-a început, după ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. A fost prietenul lui, Ioan Botezătorul, înainte mergătorul lui. A fost omul care a stat vertical înaintea împăratului din vremea aceea și i-a spus, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Și pentru că s-a luat de păcatul acelui împărat, spune Scriptura că Irod l-a închis pe Ioan, l-a băgat la pușcărie. Și în momentul în care Ioan este închis, spune aici Scriptura, Domnul Iisus Hristos și-a început lucrarea publică. Și nu și-a început-o cu un mesaj, o să vedeți voi ăștia care l-ați închis pe Ioan ce o să pățiți. Și-a început lucrarea cu o veste bună. Cu chintesența Evangheliei lui Dumnezeu. Chintesența care este concentrată în această verset 15 din Marcu, capitolul 1. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. S-a împlinit vremea în sensul în care el, regele, împăratul, a venit printre noi. Împărăția lui Dumnezeu este aproape în sensul în care împăratul chiar era aproape de oameni. Și Domnul Iisus vrea să spună cu alte cuvinte: dragi pământeni, vă vreau în împărăția lui Dumnezeu. Vă vreau în familia lui Dumnezeu. Și pentru a avea acces în familia lui Dumnezeu, sunt doar două condiții. Doar două. A spus-o Domnul Iisus Hristos cu gura lui: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dragilor, nu aplecați urechea la alte condiții pe care le mai pun oamenii pentru accede în împărăția lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu. Exemplu este tâlharul de pe cruce. El doar s-a pocăit de păcatele lui, doar a crezut că există șansa ca el să ajungă în rai și a fost suficient. Suficient! Ne dorim să păstrăm intactă Evanghelia. Testamentul Domnului nostru Iisus Hristos, nu ne permitem să schimbăm nimic în el. E testamentul lui. Așa a zis el. Noi muritorii putem să ajungem în familia lui prin pocăință și prin credință. O suna puțin demodat, dar asta e Evanghelia. Și nu ne permitem să schimbăm nimic din ea. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pentru a ajunge în împărăția lui, doar două condiții. Pocăința din limba ebraică, tradusă în limba noastră, înseamnă să te întorci de la calea ta ce are. Iar din limba greacă, termenul este folosit în limba greacă metanoia, care înseamnă să schimbi felul de a gândi. Mai spuneam și cu alte prilejuri, dacă este să sintetizăm acest pocăiți-vă, l-aș sintetiza la patru pași. Primul pas este să fii conștient că ești păcătos. Știți că sunt oameni care nu sunt: Domnule, eu n-am făcut nimic, Domnule. Eu n-am făcut niciun păcat, Domnule. Sunt oameni care trăiesc cu această impresie. De aceea pocăința înseamnă, în primul rând, să conștientizezi că ești un păcătos, că sunt un păcătos. Al doilea pas: să-ți pară rău de lucrul acesta. Și spun asta pentru că sunt oameni care spun: da, Domnule, toți oamenii au păcătuit. Adică toți suntem păcătoși. Și ce-i cu asta? Nici o remușcare, nici o părere de rău. Pocăința înseamnă să conștientizezi că ești păcătos și să-ți pară rău de lucrul acesta. Spunea tâlharul de pe cruce: pentru noi e corect, Domnule, ce se întâmplă. Noi suntem păcătoși. Noi merităm să fim aici pe cruce. Și tâlharul mai spune un lucru. Spune: fără de legile acestea, recunoaștem că le-am făcut. Noi suferim ceea ce suferim pentru fără de legile noastre. Și vin aici la al treilea pas al pocăinței, care înseamnă mărturisirea. Să poți să spui: prostia asta este a mea. Lucrul ăsta pe care l-am făcut, eu l-am făcut. Și îl recunosc și îl mărturisesc înaintea Domnului. Să poți să fii deschis înaintea lui Dumnezeu și să te duci lăuntrul tău și să te lași luminat de Duhul lui Dumnezeu într-un astfel de moment. Și zici: Doamne, sunt conștient că sunt un păcătos. Doamne, îmi pare rău de ceea ce am făcut. Doamne, îți mărturisesc acum cu subiect și predicat: asta am făcut și asta și asta. Și apoi, al patrulea pas al pocăinței este ce ai făcut? Să nu mai faci. Să te întorci de la vechile păcate și să mergi pe calea aceasta care merge spre raiul lui Dumnezeu. Asta este pocăința. Când mai spune câte cineva așa cu apelativul pocăitule, îi spun: Doamne ajută! Doamne ajută-mă să fiu pocăit! Doamne ajută-mă ca în relația cu păcatul, că păcatul, trebuie să o recunoaștem, ne mai pișcă, ne mai atinge. Imediat, Doamne, să simt această durere înăuntrul meu și să-mi zic: Doamne, iartă-mă, îmi pare rău pentru ce am făcut. Și să fii determinat să nu mai faci ce ai făcut. Asta înseamnă pocăință. Și apoi, Scriptura spune despre credință. Aici pare să că ne place mai mult. Pocăința nu ne prea place pentru că lovește în păcatul nostru, în ceea ce noi am făcut. Și de multe ori conștiința noastră nu prea ne dă pace. Dar conștiința noastră poate fi descărcată de această grea gestiune a păcatului când mărturisești înaintea Domnului cu lacrimi de pocăință. Evanghelia, am spus că ne destăinuie acești doi pași prin care noi putem să intrăm în familia regală, în familia lui Dumnezeu. Și acest drept nu e selectiv. Dumnezeu nu se uită pe fața pământului să zică: uite, tu meriți și tu meriți și tu meriți. E un drept pe care îl ofere oricărui om și omul este cel care decide. Nu așa că este puțină nesăbuință din partea noastră să dau cu piciorul unei astfel de evanghelii, de oferte din partea cerului? Aș spune două vorbe și despre această a doua condiție pe care, dacă o îndeplinesc, am intrare liberă în cerul lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu. Credința. Există un verset în Cartea Evrei, capitolul 11, versetul 1, care este ca o definiție a credinței. În acel loc spune: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Versetul acesta spune sau folosește pentru credință două sensuri. Este sensul acela de încredere neclintită și este sensul acela de încredințare. Ambele aspecte reunite poți să spui că este credința autentică, credința creștină. Aș dori să dezvolt puțin lucrurile acestea. Încredințare sau convingere puternică. Sau, băi, sunt sigur că așa au stat lucrurile. Când Scriptura spune, de exemplu, că Domnul Iisus Hristos a murit în urmă cu 2000 de ani pe o cruce, tot românul îi de acord cu chestia asta. O bună parte dintre noi avem chiar convingerea deplină. Așa au stat lucrurile. Sunt deplin încredințat că e adevăr. Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcătoși. Dar credința creștină nu se reduce numai la aceasta. Nu se reduce numai la o credință mentală, la o încredințare la nivel de minte. Credința creștină coboară de la minte la inimă. De aceea cuvântul care îl mai folosește aici definiția aceasta a credinței folosește și termenul încredere. Când vorbim despre încredere, vorbim despre o relație între două persoane. Când spune soțul sau soția un lucru, eu am încredere, domnule, că așa stau lucrurile. Eu mă bazez pe o relație ce dăinuie de 10, 20, 50 de ani. Și când ea îmi spune, el îmi spune, eu am încredere în cuvântul lui, în cuvântul ei. Credința creștină înseamnă să te încrezi în ceea ce îți spune cuvântul lui Dumnezeu, în ceea ce spune Sfânta Scriptură. Nu numai să accepți cu mintea, ci să iei într-un mod personal pentru tine ceea ce spune regele nostru care a murit și care este în cer acum și ne-a lăsat un testament pe care noi să-l citim și să-l credem. Aș dori să mă folosesc de o ilustrație pentru a înțelege diferența aceasta între încredere și încredințare. Am scaunul acesta aici. Eu am încredințarea că dacă mă așez pe el, mă ține. Eu am convingerea că e destul de puternic. E destul de zdravă. Eu am convingerea aceasta că dacă mă așez pe el, el mă ține. Și el stă acolo și eu stau aici. Credința aceasta în scaunul acesta nu mă ajută cu absolut nimic. Eu degeaba am o încredințare deplină că el mă ține. Credința aceasta la nivel de minte nu mă ajută cu absolut nimic scaunul acesta. Când eu mă duc la scaunul acesta și mă încred în el, adică mă așez pe el, credința aceasta, încredințarea aceasta pe care eu o am, mă ajută într-un mod personal. Mă odihnesc pe el. Aș dori să citesc câteva versete și să puteți face distinția aceasta între ce înseamnă o credință la nivel de minte și la o credință la nivel de încredere. Să o iei într-un mod personal. Este un verset pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. 1 Ioan, capitolul 1. Versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Informația care ajunge la mintea mea citind acest verset este următoarea. Dumnezeu mă iartă când eu îi mărturisesc păcatul. Credința aceasta nu mă ajută prea mult. Încredințarea că eu sunt convins că Iisus Hristos a murit pe cruce pentru noi păcătoși. A murit pentru păcatele tuturor oamenilor. Nu mă ajută cu nimic lucrul acesta. Ceea ce mă ajută într-un mod personal această informație este ca eu să mă încred în acest cuvânt. Să mărturisesc păcatele Domnului și dintr-o dată mă văd că mă odihnesc în această făgăduință din testamentul regelui. Iertat. De aceea noi pocăiții spunem, Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai iertat păcatele. Și nu ne rugăm mereu și mereu pentru trecutul nostru murdar. Noi credem că ce spune aici Scriptura este adevărat. Și dacă e adevărat, eu vreau să fie adevărat pentru mine. Și după ce mi-a mărturisit Domnului păcatele, eu îi spun, Doamne, mulțumesc pentru că mi-a iertat și mie păcatele. Și tot trecutul acela care te apasă, iertat, că așa spune testamentul. E acel verset, iarăși, pe care dumneavoastră îl cunoașteți bună parte din Evanghelia după Ioan, tot din capitolul 1, unde spune, de la versetul 11, a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit. adică celor ce cred în numele Lui. L-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Extraordinar privilegiu. Șansa ca această genă să se imprime în ființa noastră în momentul acesta, când eu mă deschid față de Domnul, spune acolo, dar tuturor celor ce L-au primit, dragii mei, deschiderea aceasta de inimă față de Dumnezeu, primirea Domnului Hristos în viața mea, în inima mea, ca stăpân, ca rege, spune Scriptura, nu spun eu, cine face lucrul acesta primește dreptul de copil al lui Dumnezeu. Deci, dincolo de informație pe care ne dă Scriptura, testamentul lui Dumnezeu, eu pot să probez într-un mod personal și să mă odihnesc în această moștenire pe care o găsesc în testamentul lui Dumnezeu. Și pot să spun și în ce mă privește. Și vă provoc pe fiecare din asta să spuneți în ce vă privește. Sunt copilul Domnului. Sunt copilul Regelui. Mă așteaptă moștenirea Regelui. Sunt nu pentru un drept sau pentru niște lucruri pe care le-am făcut eu. Nu! Spune Scriptura, tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul acesta de a fi copii ai Lui Dumnezeu. Doamne, ce splendoare în mesajul Evangheliei! Nu știu cum s-a făcut, că primul om care a intrat în rai prin jertfa Mântuitorului a fost nemernicul ăsta de tâlhar. Și am convingerea că niciunul dintre noi nu-i mai jos căzut decât El. Tragedia este că noi ne vedem prea sus, prea sfinți. Și atunci Dumnezeu zice, eu n-am ce să mântuiesc pe acești neprihăniți. Doamne, deschide-ne ochii să înțelegem și să ne vedem așa cum ne vezi Tu. Să putem să înțelegem că accesul nostru în familia regală depinde de mine și depinde de fiecare dintre dumneavoastră și sunt doar două condiții. Să te pocăiești de păcatele tale și să crezi în jertfa ispășitoare a Mântuitorului. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Iar informația aceasta nu vă va ajuta cu absolut nimic dacă nu vă veți da drumul pe aceste adevăruri vii, veșnice, din testamentul Lui. Mi-aș dori, așa cum ne vedem față către față, să ne vedem împreună cu tulharul de pe cruce. Să ne vedem cu toții la oaltă, moștenind cerul, moștenindu-L pe Regele Regilor și bucurându-ne pentru veșnicie de mântuirea pe care El ne-a pregătit-o. Totul depinde de fiecare dintre noi. În astfel de momente, să vă deschideți inima față de El, să acceptați iertarea Lui obținută cu preț de sânge în urmă cu 2000 de ani, să credeți că dacă vă mărturisiți păcatele, El e credincios și drept, iartă tot. Și primind acest drept de copil al Lui Dumnezeu, să ne comportăm pe acest pământ cu demnitatea unui fiu de rege. Trăind frumos, plăcut înaintea Lui Dumnezeu, până când El va găsi cu cale să ne ia acasă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.